Viedās mājas būtība ir automatizēt dažādas procesus, kurus iepriekš cilvēks darīja pats. Piemēram, vienkāršākais no viedajiem palīgiem ir robots putekļu sūcējs. Tāpat ir dažādas ierīces, kuras iebūvē mājā jau būvniecības laikā. Viedie gaismas slēdži, dažādi inovatīvi risinājumi apkurei un ventilācijai, kā arī ir plašs piedāvājums ar viediem drošības risinājumiem, piemēram, video kameras vai durju slēdzenes. Turpina tehnoloģiju bloga kursors.lv galvenais redaktors Kristaps Skutelis.
Durvju slēdzenes vietās, ko arī var tā kā vajag atslēgt ar parastu atslēgu, ar mobīlo lietotni, ar pirkstu nospiedumu savējo, vai pat no lietotnes ielaist iekšā kādu radinieku, piemēram, kuram nav atslēgu iedot, bet nu, mēs viņu ielaist mājās varam. Vai kameras, kas galā arī mājās ir pieliekamas, lai filmētu, kas notiek mājās. Spiegot auklīti, ko ar bērnu dara, vai mājdzīvnieks kā uzvedas.
No vienas puses viedie rīki kalpo cilvēkam, atvieglojot ikdienu, bet no otras puses pastāv arī drošības riski. Kristaps Skutelis iesaka būt vērīgiem.
Visur, kur ir iesaistītas IT tehnoloģijas, principā gan arī visos gadījumos ir iespējams tās apiet, uzlaust, sabojāt, salaust. Daļā gadījumu pie vainas ir ražotāju šo tehnoloģiju, bet daļā gadījumu pie vainas ir paši lietotāji. Pavisam noteikti būtu ļoti skeptiski jāizturas pret visa veida tehnoloģijām, kas ir ļoti, ļoti aizdomīgi lētas un nāk no Ķīnas. Atkal neskrot politiskās nekādas tēmas, bet pētījumu pēc pētījumu. Statistikas dati liecina, ka tās ir tikai ļoti neaizsargātas un daļā gadījumu pat, teiksim, ja tādu kameru kaut kādu lēto aizdomīgi kaut kur nopirktu AliExpressā vai kaut kur, uzstādīsim mājās, mēs nebūsim vienīgie, kas sekos līdzi, kas notiek tās kameras priekšā.
Viņš aicina izvēlēties zināmākus ražotājus, kas ir pārstāvēti Eiropā un visi ievēro vienotus standartus. Skutelis arī mudina lielāku vērību pievērst tam, kādas paroles dažādām viedierīcēm izvēlamies paši. Viņš skaidro, kādas varētu būt nevērības sekas.
Ja kāds tiek klāt mūsu, piemēram, tam bezvadu tīklam, tad viņš tiks klāt visām tām ierīcēm drīzāk. Tas ir pieslēgts šajā tīklā viedajām lampām, viedajiem robotiem un visām pārējām lietām. Tāpēc par to drošību ir jārūpējas ne tikai ražotājiem, bet jārūpējas arī mums galva lietotājiem.
Arī Informācijas tehnoloģija drošība incidentu novēršanas institūcijas CERT.lv kiberdrošības eksperts Gints Malkalniets uzsver, ka rūpes par viedajām ierīcēm nebeidzas ar to iegādi. Viņš to salīdzina ar akvārijā esošajām zivīm, par kurām ir jārūpējas regulāri un ilgstoši. Gints Malkalniets stāsta, kam jāpievērš uzmanība.
Pirmkārt, jāsaprot, ka vai šai ierīcei ir atbalsts ražotāja, cik ilgs viņš ir un kad ir šādas ierīces, viņas paliek drošas visbiežāk, apmēram tik ilgi, cik ražotājs viņas uztur. Brīdī, kad ražotājs pakrauc viņas uzturēt, viņām agri vai vēlu parādās kaut kādas drošības problēmas, kaut kādas kļūdas programmatūrā.
Gints Malkalniets teica, ka drošības riska zonā bieži ir videokameras un tās vajadzētu uztvert kā mazus dators, kas prot darīt daudzas lietas, piemēram, izsūtīt e-pastus, ja kāds palūdz. Kiberdrošības eksperts atgādina, ka ierīču fiziskais mūža ilgums nereti ir garāks nekā to drošības garantija.
Ir jāsaprot, kad iekārta, ko jūs nopērkat, ja jums pa viņu būs jāparūpējās, viņas būs jāizlasa instrukcija, kā viņu pareizi uzstādīt. Jānomaina standarta paroles, ja jūs to varat izdarīt. Ja. Jāsako, būs līdzi arī turpmāk, jo, diemžēl, šīm iekārtām ļoti bieži tas fiziskais dzīves ilgums ir daudz lielāks nekā tas brīdis, kamēr viņas uztur, kamēr kāds sako viņām līdzi.
Gints Malkalniets uzsver, ka tiem, kuri savu mājokli aprīko ar dažādām viedām ierīcēm, ir jābūt gataviem par tām rūpēties ilgstoši, pretējā gadījumā vai nu ierīces pārstās funkcionēt, vai arī tās funkcionēs kāda cita vadītas. Linda Zalāne, Latvijas radio.